Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mireho neza nshuti mu duteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi bayikaze. Makuru yacu yo kuri isaha, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyo rezo cha virusi ya corona. Mu Burundi ishyirahamwe rivugira abarwayi rirasaba ko abakozi bagiye mu zabukuru batahwezwa muri gahunda nshya y'umukuru w'igihugu y'ubuvuzi kuri bose.
Twaryakiriye neza cyane kuko bisanzwe byari no muri byinshi dusaba ko leta yogarukira kugira ngo bashobore kuramira abakukuru ke n'abandi bose bakoreye igihugu.
Uwo ni Bwana Eldefonse Muhutu uyobora ishyirahamwe rivugira abarwayi mu gihugu cy'u Burundi. Ahandi, leta ya Uganda yongeye gufungura imipaka yayo ku mpunzi z'Abanyekongo zihungira muri icyo gihugu, icyakora zizabanza gushyirwa mu kato k'iminsi 14. Umuririmbyi wamamaye cyane muri Ethiopia, Hashalu Hundesa, wishwe arashwe muri iki cyumweru yashyinguwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ravuga ko Afrika nta bwandu bwa virusi ya corona bwihishe ifite. Abategetsi mu Burusiya bishimiye intsinzi mu matora ya kamarampaka ku ivugururwa ry'itegeko nshinga rishobora gutuma Perezida Vladimir Putin aguma ku butegetsi kugera mu mwaka w'2036. Aya makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuririmbyi wamamaye cyane muri Ethiopia, Hashalu Hundesa, wishwe arashwe muri iki cyumweru yashyinguwe uyu munsi. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abantu barenga 80 bishwe batangajwe ku munsi wa gatatu bakurikiye icwa rya Hundesa ku munsi wa mbere. Yari ijwi rikomeye cyane mu myerekano yo kwiyamiriza leta yatumye ubuyobozi buhinduka mu gihugu mu mwaka w'2018. Imyerekano y'abantu bashavuye harimo amabombe yaturitse inshuro zitatu byakurikiye iyicwa ryiwe ku murwa mukuru Addis Abeba. Yashinguwe mu gisagara ciwe c'amavuko ca Ambo. Igipolisi catangaje ku munsi wa gatatu ko abantu batatu bahagaritswe kubijanywe n'urupfu rwiwe. Iyicwa rya Hundesa ryongereje kurushiriza icuka kibi cari kiyasanzwe muri Ethiopia. Leta iherutse kwigiza y'amatora mu gihugu kubera ikiza cy'umugera wa corona. Hari ubwoba ku murwa mukuru Addis Abeba, aho bamwe mu bahaba bashizeho imigwi ijejwe gukingira inyubakwa zabo abasahuzi. Imodoka amajana n'amajana zaraturiwe canke zirononwa. Amabarabara mu gice cyo hagati ku murwa mukuru asa n'ayagaragara kiretse amakamyo azimye imiriro na za rusesa baniha. Imihora ya internet iracugaye mu gihugu.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ravuga ko Afrika nta bwandu bwa virusi ya corona bwihishe ifite. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye.
OMS ntitekereza ko hari ubwandu bwa virusi ya corona butazwi bwihishe muri Afrika ngo abantu babe bapfa ntibitangazwe. Byavuzwe kuri uyu wa kane n'umuyobozi w'umuryango mu karere ka Afrika. Matsidiso Moweti yabwiye abanyamakuru ati dukeka ko hashobora kuba hari umubare w'abantu banduye uruta uwatangajwe. Yongeraho ko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ririmo gukorana n'ibihugu mu kuvugurura uburyo bwabyo bwo gukurikirana ubwandu bwa virusi ya corona. Afrika yatangaje abantu barenga 416,663 bemejweho virusi ya corona n'ibihumbi 10,297 bapfuye. Ni mu gihe abarwayi 196,944 bakize nk'uko bigaragazwa n'imibare yakusanyijwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bishingiye ku yatangajwe na za guverinoma hamwe na OMS.
Somalia yafunguye inzu y'igihugu yerekanirwamo imikino nyuma y'imyaka 8 iteweho bombe. Eugenia Mukankusi arakomeza.
Ni inzu yafunguwe bwa mbere mu 1967 ifungwa mu 1991 ubwo icyo gihugu kibasirwaga n'intambara y'abagituye. Imyaka 8 nyuma y'uko isenywe na bombe i Mogadishu, Somalia yafunguye nk'ikimenyetso cy'umuco mu mujyi uri mu gihugu rwagati. Abarwanyi bashingiye ku moko barahanganye barwanira iyo nzu bamwe bayigira ikigo cyabo. Igisenge cyayo cyasenyutse mu mwaka ubushyamirane bwatangiyemo. Yongeye gufungurwa mu 2012 nyuma y'uko Afurika yunze ubumwe n'ingabo za guverinoma zikubise inyeshyamba za Al-Shabaab zikazisubiza inyuma zizikuye mu murwa mukuru. Cyakora mu byumweru bibiri nyuma yaho yasenywe na bombe yatewe. Abdi Abdullahi, umuyobozi w'iyo nzu, yavuze ko byatwaye ingufu mu gukuraho umucanga wari waripakiye mu nzu kuva yaraswaho. Yavuze ko ingabo zishinzwe umutekano zishobora kuyirinda, yemwe ko n'icyorezo cya virusi ya corona cyadutse kitazabuza imikino kwerekana. Perezida Muhammad Abdullahi wa Somalia yifatanije na korali ku rubaraza rw'imikino mu muhango wo gufungura ku mugaragaro iyo nzu mu cyumweru gishize. Yaragize ati "Twubaka igihugu cyacu iyo dusenyeye ku mugozi umwe." Aha yibutsaga inkunga yatanzwe n'abanyemari kugira ngo iyo nzu isanwe n'abakozi ba guverinoma bayikozeho.
Abategetsi mu Burusiya bishimiye intsinzi mu matora ya kamarampaka ku ivugururwa ry'itegeko nshinga rishobora gutuma Perezida Vladimir Putin aguma ku butegetsi kugera mu mwaka w'2036. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Mu gihe amajwi yose yamaze guharurwa urwego rujejwe amatora mu Rusiya batangaje ko 77.92% by'abatoye bashyigikiye ihinyanywa ry'ibwirizwa shingiro. Ibitigiri by'abitabye amatora ni 67.97%. Umuvugizi wa Perezida Putin Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko referendum ku ibwirizwa shingiro yerekanye ko abanyagihugu bafitiye icyizere Perezida Putin. Iyo ntsinzi ya Perezida Putin izomurekurira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu izindi inshuro zibiri inyuma y'ikiringo ciwe co muri kigihe c'imyaka 6 kizorangira mu mwaka w'2024. Irindi hinyanyugwa mu ibwirizwa shingiro ryenewe gukomeza ububasha bw'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka. Umuvugizi wa Perezida Putin Dmitry Peskov avuga ko ivyo bizoba inkingi ya kazoza keza mu gihugu. Kuba kwirikirana ibintu batari bake ivyavuye muri referendum ku ibwirizwa shingiro rishasha ntivyatangaje kubera amakopi yaryo yaza yagurishijwe imbere y'uko iyo referendum iba.
Igihugu cya Botswana kiri mu maperereza yo gushaka kumenya icwa ridasobanutse ry'inzovu zisaga 275. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Leta ya Botswana yatangaje uno munsi kwa kane ko igitigiri cy'inzovu zatowe zapfuye mu karere ka Okavango Panando zashitse ku 275 zivuye ku 154 zatangajwe haheze indwi zibiri. Abategetsi bariko baratohoza urupfu rudasobanutse rw'inzovu mu gihugu mu kiringo cy'amezi make yarangiye. Ibibaza ko ari igikorwa cy'inkozi z'ikibi zihiga inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko kubera izo nzovu zatowe zifise ibice byose by'umubiri. Mu ntango z'ukwezi kwa gatanu ishyirahamwe rijejwe gukingira inzovu Elephants Without Borders EWB mu mfunyapfunyo ryamenyesheje ko itohoza ryagize rikoresheje indege ryerekanye ibisa n'uko inzovu z'imyaka itandukanye ziriko zirapfa. Izikiriho nazo zikaba zisa n'izifise amagara make kandi zarazingamye bikomeye zicumbagira canke zisa n'izitaziyo zija. Ishirahamwe EWB bisaba ko hafatwa ingingo yihuta kugira bimenyekane niba izo nzovu zoba zishwe n'indwara canke zahawe isumu. Ibitigiri by'inzovu muri Afrika biriko biragabanuka kubera kuzihiga mu buryo butemewe n'amategeko. Yamara zariyongeye mu gihugu cya Botswana gifise hafi y'3 c'izo nyamaswa ziri ku butaka bwa Afrika zavuye ku 180 zigera ku 330 mu mpera z'imyaka yo mu za 90.
Barakoze bagenzi banje batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye arizo Facebook, Instagram na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radioyacu.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi ishyirahamwe SEMAB rivugira abarwayi rirasaba ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kurwanya SIDA kudashyiraho inzitizi ku cyemezo cy'umukuru w'igihugu cyo kuvuza abakozi bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Iyo ngingo yo kuvuza abakukuruke ku buntu umukuru w'igihugu yayivumereye kugenekezo rya 18 ukwezi kwa gatandatu guheze mu ijambo yashikirije igihe yimikwa. Iyo ngingo yaranayishimangiye no kuri uyu wa gatatu mu ijambo ryo guhimbaza imyaka 58 heza Burundi buronse nayo kuyikukira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabonyeho no gutangaza ko kuva kugenekereza rya mbere nyene abakukuruke batangura kuvugwa ku buntu ijana ku ijana. Abakukuruke bakiranye akanyamuneza iyo ngingo. Ildefonse Muhutu arongoye ishyirahamwe ry'abakukuruke avuga ko iyo ngingo yakiranye igishika. Uwo mutamarenze imyaka 70 akavuga ko ako karusho ku bakukuruke kasabwe kuva kera abari babijejwe bararahira kubishyira mu ngiro.
Twaryakiriye neza cyane kuko bisanzwe byari no muri byinshi dusaba ko leta yogarukira kugira ngo bashobore kuramira abakukuruke ke nabandi bose bakoreta igihugu kandi byonye byari byasanzwe byaremewe no mu nama nshikiranganje yabaye tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2019. Twagira tuti prise en charge totale des soins médicaux donc kugira ngo babakukuruke bavugwe ku buntu nkuko babigirira abafasoni bibungenze n'abana batarashikanye imyaka 5 ko umukukuruke igahajya subira ko nkunkuru yo yangu nawe akenera kuregwa nk'abo bandi. Cyo gituma twari twabasabye rero ko natwebwe bo tuvuza gusa none icyo onye twagishinye kuko umukuru w'igihugu yaragishitseko.
Reka niyo mwishyira hamwe rivugira abagwayi mu Burundi Semabu bakira neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yo kuvuza ijana ku ijana abakukuruke bahoze bakorera leta. Ishyirahamwe Semabu rirafise amakenga kwishyirwa mu ngiro y'iyo ngingo ya kizigenza Burundi Ndayishimiye. Urivugira afatira ku ngingo y'uwahoze arongoye Burundi umuhisi Petero Nkurunziza yari yerekeye ivuzwa ku buntu ry'abana bari munsi y'imyaka 5 n'abavyeyi bibungenze. Sylvain abana bakize avugira Semabu.
Semabu yakiranye akanyamuneza ntangere ijambo ry'umukuru w'igihugu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye aho yavuze ko abakukuruke bazovugwa ku buntu ico togwita mu Faransa subvention des soins. Semabu rero irasavye ubushikanganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida ko mu gutegura ukuntu iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ivuza abakukuruke ku buntu ko itoshiraho akarindi mu kuvuza uwo muce w'abarundi nkuko wabibonye mu itegeko jikanganje rivuza ku buntu abakenyezi bibungenze n'abana batarenza imyaka 5. Nico bituma dusavye ko bushikanganje mu gutega iyo tegeko jikanganje rizovuga ukuntu abantu bazovuzwa ko batoshiraho izo nzitizi boreka kujya bivuze ko agiye kuvuzwa ijana ku ijana ku buntu bikaba ku buntu by'ukuri.
Abakukuruke mu kazi ka leta abafisi ikarata yo kwivuriza ko bahora bari ha 20% bagiye kutariho urufaranga na rumwe. Abo nabo benshi bakunze kugwara indwara ngendanwa nka diabete zivugwa n'imiti izinje cyane kandi iva hanze. Ni mu gihe n'abasanzwe bakiri bato iyo bagwaye izo ndwara badahabwa iyo miti ku mafarumasi ya mituel bakaruhira kuyigura ijana ku ijana ibishobora kubera intambamyi ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko ishyirahamwe rivugira abagwaye mu Burundi Semabu ribandanya ribivuga.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abatuye umujyi wa Kigali mu Rwanda batangiye gupimwa virusi ya corona babasanze mu mihanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gisobanura ko biri mu bikorwa by'ubushakashatsi bugamije kwerekana uko iki cyorezo gihagaze mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Umujyi wa Kigali wahisemo ahantu hatatu barimo gupimira. Aho ni stade Amahoro Remera, kandi Kigali Nyamirambo no ku ishuri ry'ubumenyingiro rya Kicukiro. Abashinzwe umutekano mu muhanda bahagarikaga umuntu yabagenda n'amaguru, imodoka ndetse na moto bakabasaba ko bakwipimisha. Uwemeye yahitaga ajyanwa n'abakozi ba RBC bakabanza gufata umwirondoro we na nimero za telefone ye hanyuma gasobanurirwa uko ibizamini bifatwa. Uwemewe gupimwa bamusabaga kwasama cyane bagafata amacandwe. Uyu musore yari arimo gusobanurirwa uko ibizamini bifatwa nawe agakurikiza amabwiriza.
Nitonde
nitwa Hamini Munyaneza.
Wafa musohoro ubimo. Hani ndi bukozo uraza kumva isa nk'umukoreho gatoto. Ako imana na segonda nake. Nabwo bikubabaza. Vuga a.
A.
Komeza vuga a.
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 Vuga a. A.
A. A.
A.
A.
Abaje kwipimisha bose babisabwaga na polisi ku mihanda ariko nabo bakagaragaza ko babishaka. Kubavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ari igikorwa bishimiye.
Nandi kujya ku kazi ariko umupolisi amagaritse ati haza umuganga ushinzwe gupima atugira ati hari igikorwa bari gupima ati umuntu areba uko ahagaze. Nanjye nk'uko nyobora abaturage mu mudugudu wa Byimana ndavuga ati ikanaye nje kureba uko mpagaze ku buryo nange na mara kubona ibisubizo byiza nkabwira n'abaturage banjye bakaza muri iki gikorwa nabyishimiye niyo mpamvu no kukazi nabiretse kujyayo
hano kwa Rwahama nje nshakomeza mu mujyi mura n'umupolisi arambwira ati barakariya mura n'umukozi wa RBC arambwira ati barimo gupima iki cyorezo turimo bya nanjye ngombwa mbanze nkareba nanjye ko naba mpagaze kuko hari ahantu henshi wenda abantu baba bashyize mu kato ejo ubundi bakavayo situmenya niba wenda wowe yaba yarakize burundu kuko uramutwara ukongera ukamujyana ahandi cyangwa ukava mu karere ukajya mu kandi byaba ari ikibazo nanjye nsanze n'abanyifite impungenge ziba zihari kuba kuba uri mu kazi ubu ugiye gufata iminsi myinshi utari mu kazi bitewe n'uko waba wanduye
umuyobozi wa RBC wari mu bakurikiranye uko iki gikorwa kigenda yabwiye itangazamakuru ko gupima abantu ubasanze aho bari bibafasha gukora ubushakashatsi bubagaragariza uko icyorezo gihagaze ni Dr. Nsanzimana Sabe
twatangiye igikorwa cyo gupima abantu bari kugiye mu kazi biraza no gukomeza ku mugoroba n'abari kuva mu kazi impamvu twabikoze uku ni ukugira ngo tumenye ishusho y'icyorezo mu buzima abantu baba barimo ubusanzwe twajyaga dusanga duhamagara abantu icyiciro runaka tukabapima ariko kubikora nka gutyo utomboza biguha ishusho y'abantu utagombereye icyiciro runaka ni ishusho y'igihugu y'ubuzima bw'abantu muri rusange ushaka kumenya turapima abajya mu kazi nimugoroba tugapima abataha biraguha ishusho nyine y'abantu uko iyo babyutse bagiye ku kazi n'iyo batashye uko icyorezo cyaba gihagaze
ikigo RBC gisobanura ko usibye gupima abantu bagenda mu mujyi wa Kigali mu ntangiriro z'icyumweru gitaha RBC izatangira no gupima binjira muri uyu mujyi baturutse mu ntara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha Dr. Nsanzimana asobanura ko bateganya gupima abantu 200,000 mu mujyi wa Kigali n'abagera ku 300,000 mu bawinjiramo mu gihe cy'icyumweru kimwe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko muri iki cyiciro kizasoza gipimye abantu bagera ku 500,000 umuyobozi wa RBC asobanura ko wapimwe abona igisubizo izo cye hifashishijwe telefone iye nyuma y'amasaha 48 RBC gasobanura ko iki gikorwa kizajya kiba buri byumweru bibiri
ni igikorwa cyunganira kumenya gusesengura gusobanukirwa n'icyorezo tuzajya tubikora buri byumweru bibiri tubisubiramo tunahindura uburyo tubikora biratuma bamenya uko bahagaze ariko twe biraduha ishusho y'icyorezo muri rusange
muri ibi bikorwa byo gupima umuyobozi wa RBC asobanura ko buri muntu wese upimwe atangwa amafaranga ari hagati y'50,000 kugeza ku 100,000 kugeza ubuhashingiwe ku byo Minisiteri y'Ubuzima ivuga irasobanura ko hamaze gufatwa ibipimo 147,404 muri aba hakaba harasanzwemo abantu 142,000 basanganywe virusi ya corona abagera kuri 480,000 bamaze kuyikira mu gihe 559 bakirwaye 3 bamaze gupfa Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko waraye yitabye Imana ari umusirikare wa RDF w'imyaka 51 wari mu butumwa mu mahanga ariko ministeri ikavuga ko yarasanzwe afite ubundi burwayi igihugu yarimo ntabwo cyatangajwe Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Leta ya Uganda yongeye gufungura imipaka yayo ku mpunzi z'abanyekongo zihungira muri icyo gihugu icyakora zizabanza gushyirwa mu kato k'iminsi 14 ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri mu gihugu cya Uganda
Impunzi zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikabakaba 200,000 nizo zitezwe kwakirwa mu gihugu kugeza umunsi wejo kuwa gatanu ubwo imipaka zirimo kwambukiraho izongera gufungwa Impunzi 1,400 ziganjemo abagore n'abana bato nizo zakiriwe kuwa gatatu ubwo zafungura imipaka bwa mbere nyuma y'amezi atatu ifunze kandi akaba zivuga ko zari zimaze hafi amezi abiri zicumbitse mu mashamba ari hafi n'umupaka wa Uganda zarabuze inzira yuzinyiza mu gihugu ukurikije umuvugizi w'ishyirahamwe HCR ishinzwe impunzi mu gihugu Dunia Aslam Khan izi mpunzi zirimo kwambukira ku mipaka ebyiri mu karere ka Zombo gasangi rubibi n'icyo gihugu mu majyaruguru ya Uganda
This decision was made by the president following reports of
Ati ni icyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu wa Uganda akurikije amakuru yuko hari abantu benshi bababaye barimo guhunga ibitero bya gisirikare mu gace ka Mahagi ko mu karere ka Ituri muri Kongo Umuryango wita ku mpunzi wakiriye neza iki cyemezo kandi urashimira cyane Uganda kuko ihora itabara abantu nk'abo ibi bikorwa bya kimuntu Uganda bikoze mu gihe nk'igihugu hamwe n'isi yose bahanganye n'icyorezo cya corona. Ibi akaba bigaragaje ko ibihugu bishobora kurinda imipaka yabyo iki cyorezo mu buryo bukomeje kubahiriza amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'impunzi. Impunzi zose zakirwa zirimo gushyirwa mu kato aho zigiye kumara iminsi 14. Ibi akaba bikurikije amabwiriza ya Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Kandi nyuma y'iyo minsi 14 buri mpunzi zakorerwa ibipimo by'amagara mbere y'uko zinjizwa mu nkambi zituje izindi mpunzi. Nyamara ariko ukurikije umuvugizi wa HR ngo kuza kw'izi mpunzi biteye ikindi kibazo cy'uko zizabaho, dore ko imfashanyo izigenewe yagabanutse cyane bitewe n'icyorezo, ndetse akaba n'ibiribwa byagenerwaga impunzi zisanzwe mu gihugu byaragabanijwe.
This new arrival is coinciding with COVID-19.
Ati izi mpunzi zirimo kuza ubungubu zije mu gihe cy'icyorezo cya corona hamwe n'igabanuka ry'ubufasha bwo kuzitabara muri Uganda. Ubu tuvuga ibikorwa bya HR gufasha impunzi muri Uganda bikeneye miliyoni 357 z'amadolari y'Amanyamerika, ariko hamaze kubonekaho ibice 18% byonyine. Aya magingo dukeneye miliyoni 28 z'amadolari vuba na bwangu kugira ngo dushobore gukomeza n'ibi bikorwa by'ubutabazi.
Of our response, humanitarian response.
Aho niho minisitiri ushinzwe impunzi n'ibiza mu gihugu bwana Hilary Onek yafatiye asaba imiryango mpuzamahanga kudacika urutege mu gutanga imfashanyo kuri izi mpunzi. Ati abatanga imfashanyo y'impunzi ubu basa nk'abakitse urutege, ariko twe nk'abanyayuganda ntabwo turacogora gufasha abantu bababaye. Ntabwo dufite byinshi, turi igihugu gito ariko tugirira impuhwe abandi. Nasabaga ko n'imiryango mpuzamahanga itabara imbabare idakwiye gucika urutege. Amakuru aturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko izi mpunzi ari zimwe mu bantu 45,000 bateshejwe ibyabo kubera ibitero by'abarwanyi ku basivile bo mu karere ka Ituri k'icyo gihugu byabaye hagati y'itariki 17 na 18 z'ukwezi kwa gatanu, ariko abandi akaba barashoboye gusubira mu ngo zabo. Aho muri Ituri hakomeje kuvugwa amahoro make aterwa n'abarwanyi bo mu mutwe wa Kodeko uyobowe n'uwitwa Ngojoro. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Peter Pham kuri uyu wa gatatu yari mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiranye ibiganiro na Perezida mushya Evariste Ndayishimiye. Ni ibiganiro byari bigamije kongera kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi. Ese urwo ruzinduko rumaze iki ku mubano w'ibyo bihugu? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibaje Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye wigeze guhagararira u Burundi mu muryango w'abibumbye.
Narumvise ku radio yuko umushinjacyaha yagiye i Burundi ejo akabonana na perezida wacu, ariko nabonye na communique itangazo ry'ubushikiranganji imigendere ya Amerika bandikiye abarundi babakeza ku munsi mukuru wa ukwikukira barimo ejo. Nibaza yuko nibihambaye cyane ko bakeza abarundi ko bashoboye guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Cyo kintu kintu gihambaye cyane, nibaza ko tushimikira ko kibuzatangorane ziriho, ariko ubutegetsi bwaherekanije mu mahoro nizo bavuga, kandi nivyo nibaza ko ibintu bihambaye. Ubwa kabiri nibaza yuko bashigikiye muri iyo community bashigikiye yuko Burundi ufasha kubunga mahoro mu makungu muri peacekeeping hamwe na African Union n'ishyira hamwe rya Afrika, bakabunga mahoro muri za Somali, muri za Central Africa. Bakagomba bakavuga yuko bashigikiye kandi basangiye ishaka ry'uko amahoro yokomera ku isi. Ikindi nuko rero bavuga ati twebwe tugomba gufashanya na leta nshasha mu byerekeye amahoro n'umutekano mu bihugu byacu no ku isi. Ati bafashanya n'u Burundi, bagaheza bakavuga yuko iyo migenderanire iyo kongerezwa kugira bafashe leta y'u Burundi kwitaha amahoro mu gihugu, kwitaho agace kazi na muntu n'ibindi.
Ikintu mushima muri uyu mwana none iki?
Mushima ni uko ko leta ya Amerika yemera kwifashanya n'u Burundi muri izo byose by'amahoro n'ibindi. Ni ikintu gihambaye bashyikirije umukuru mushasha yatowe, bagomba gufasha kugira ngo turonke amahoro gusumba mu gihugu, turonke iterambere gusumba mu gihugu, nibaza ko byari bikenewe.
Hari heze imyaka itari mike kuva mu 2015 imigendanire hagati ya Amerika n'u Burundi isa niyahagaze. Akarusho mubona muri uyu mugambi mushasha gusubira gukorana n'akahe?
Ngira nuko mperuka i Burundi kera sinibaza ko twemeza ko imigendanire yahagaze na gatoyi. Kumbure yaragoranye kubera izari mu gihugu, ariko sinibaza ko bigeze bahagarika gufashanya n'u Burundi. Baravuze abantu bahawe ibihano kubera ibyabaye muri 2015, ariko izo si guhagarika imigenderanire aba na gatoyi. Donc ambasaderi bagumye bariho, bagumye bakora, imigenderanire rero ntiyari yahagaze. Ivyo rero ngira nivyo kumbure bagiye kuvugana neza mu minsi iza, vyoteye imbere gusumba imigenderanire, igakomera gusumba nibyo basaba umukuru mushasha. Kandi nibaza yuko igihambaye yobumviriza, kuko baje gukura bashaka ko mushira hamwe mukavugana ingene mwokorana kugira amahoro asasagara iwacu no makungu. Izo leta zibizifashanije, nibaza ko ari ubutumire buhambaye umukuru w'igihugu mushasha yoshimikira ko kugira ya migenderanire ibe myiza gusumba.
Akarusho ku banyagihugu mu gihe ibigendanire utsimba atarakurusha mbere ni nk'akahe?
Ndabaha akarorero, ejo umukuru w'igihugu yatowe Evariste Ndayishimiye yashikije yuko agiye guhangana n'ikiza coronavirus gihanze Abarundi. Ejo rero yavuze imvugo itomoye y'ukurwanya coronavirus. Amakuru numva nuko amakuru yari hafi kumufasha kurwanya izo bintu. Nibaza ko ari igihambaye rero murumva imvugo itomoye ituma abandi bakumva icyo bagufasha. Numvise yuko banki mpuzamahanga yari igomba gufasha muri izo masabune n'ibindi bizoza rero kugira ngo icyo kiza bakirwanye, kuko umukuru w'igihugu yafashe ingingo akayivutomora neza kwarwanya coronavirus. No mu bindi rero bizotera imbere gutyo, niko nibaza. Mu nama n'ingingo nibyo byiza, mu nama n'ingingo kandi nibaza ko umukuru w'igihugu ako kamo yokita.
Ambasaderi Gamaliere Ndaruzaniye, ndabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya kabiri y'ukwa karindwi nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2004, Abanyasudani ibihumbi n'ibihumbi bari bakomeje guhungira mu gihugu cya Chadi kubera ubwicanyi bwari bwibasiye intara ya Darfur iri mu burengerazuba bwa Sudani. Kuva intambara yatangira mu ntara ya Darfur umwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2004, abaturage bagera kuri miliyoni bari bamaze kuva mu byabo bugarijwe n'inzara ndetse n'indwara z'ibiza nka macinya n'izindi. Umutwe w'insoresore ziyise Abajanjawide wagize uruhare rukomeye mu kwica abaturage, kandi bivugwa ko ushyigikiwe na leta y'uwahoze ayobora Sudani, Omar al-Bashir. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, leta ya Sudani yatangije iperereza ku bwicanyi bwabereye muri Darfur kugira ngo ababigizemo uruhare bashyikirizwe ubucamanza. Hari hashize imyaka 10 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rusohoye urwandiko rwo gufata Omar al-Bashir kubera ibyaha by'itsembabwoko, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Intambara hagati y'abigometse ku butegetsi n'imitwe ishyigikiwe na leta ya Sudani yatangiye mu mwaka wa 2003. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu 300,000 bahasize ubuzima nyuma y'imyaka 4 intambara itangiye. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2007, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro mu ntara ya Darfur.
Tuti muduteza matwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Mbashimire ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Shimire na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Amajwi mwumvishije yegeranijwe na Facile Gabeho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeyeho mbifuriza amahoro na